Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dnes na tému 1% hypotéka. Áno, počujete správne, 1% hypotéka v roku 2024. Je to možné aj na Slovensku, v našich pomeroch. A práve na túto tému som si dneska pozval generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania, Tomáša Lambrechta. Ahoj, Tomáš.
Ahoj, pekný deň prajem.
No, 1% dneska. Ako to robíte, Tomáš, že 1% dneska dokážete dať ľuďom na hypotéku?
Tak v podstate Štátny fond rozvoja bývania už dlhodobo poskytuje výhodné úvery, nielen pre fyzické osoby, ale teda aj pre iný segment, či už nájomné bývanie a podobne. Musím povedať, že tie procesy a zákon sa zjednodušil na nasledujúce obdobie. Minulé obdobie sme mali úrokové sadzby na úrovni 1 až 2 %, teda podľa toho, aký typ žiadateľa sme riešili. Od nového roka sa percentuálne sadzby zjednodušujú, zjednotia na 1 % na 40 rokov. Samozrejme pre určitý typ žiadateľa, ktorý je teda jasne stanovený v rámci zákona.
My by sme si mohli teraz povedať, že pre koho vlastne táto hypotéka je určená. Ja som si všimol tie podmienky, že sa zmenili a dá sa povedať, že je určená už dneska aj pre širokú verejnosť. Tak skúsme tak len taxatívne vymedziť, že vlastne kto do toho spadá.
Treba povedať, že od nového roka už nebudeme poskytovať úvery pre mladomanželov. Ale sme to zmenili teda, že budú to manželia do 35 rokov celoplošne, manželia s maloletým dieťaťom, zdravotne ťažko postihnutí, odchovanci z detských domov, osamelí rodičia s dieťaťom, čiže toto sú tie skupiny obyvateľov, ktoré vieme podporiť v rámci nejakej výhodnej hypotéky alebo výhodného úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania.
Tuto práve ma zaujalo to, že s maloletým dieťaťom, to je dieťa do 6
rokov.
Do 6 rokov, čiže ja mám napríklad dcerku do 6 rokov. Tým pádom viem žiadať o tento typ úveru?
Jedná sa buď o manželov, ktorí v deň podania žiadosti nepresiahnu 35 rokov vek, alebo teda manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 6 rokov, čiže v podstate áno. Samozrejme, ide tam o príjem, teda skúmame príjem, ano. Je tam limit príjmu, limit podlahovej plochy bytu, ale to si asi povieme teda.
Uh-huh. A kebyže som napríklad že samotný rodič, že vychovávam dcerku, tak tam je to ako?
Je možné podať žiadosť, samozrejme, aj keď je osamelý rodič s dieťaťom. Uh-huh. Je táto možnosť.
Čiže tiež do 6 rokov.
Áno.
Čiže ja si pamätám, voľakej to bola taká scéna, čo sme robili u nás v realitnej kancelárii. A možno, že aj mnohí naši členovia sa s tým stotožnia, že tiež takéto niečo zažili, že bolo stavebné sporenie. A vtedy, keď si chcel akože stavebné sporenie získať, tak si mal iné nejaké percento alebo bonifikáciu, keď si bol zobratý, hej, že si sa zosobášil. Tak my sme niekedy sobášili klientov. Uh-huh. Že klient chcel kúpiť byt, no že dobre, nevychádza do financovania, no tak zoberete sa a túto vám dokážem cez stavebnú sporiteľňu vybaviť toto a toto.
Aha.
Hej, čiže ideme podobnou cestou teraz.
Niečo hej, podobné, áno. Čo sa týka ešte toho osamelého rodiča, tak tam je myslím, že rozdiel v tom, že tam je s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, či tam je tento rozdiel.
Až do 15 rokov, áno.
Uh-huh.
OK, a ako prebieha ten celý nejaký proces? Že teraz som proste splňam tie základné podmienky, to znamená, že máme sa o tej asi tej najširšej skupine, že máme dieťa do 6 rokov, sme zobratí a chceme si zobrať teraz úver. Čo máme urobiť ako prvé?
No v prvom rade si treba vybrať nehnuteľnosť, ktorú idem riešiť.
Uh-huh.
Žiadosť potom sa predkladá na príslušnom mestskom úrade v sídle kraja alebo teda v rámci okresu. Čiže to sú nejaké vysunuté pracoviská, na ktorých sa podáva žiadosť, kde teda sa klient môže informovať o tom, čo je potrebné predložiť v rámci žiadosti, prípadne všetko je zverejné na webe, čiže myslím, že to je veľmi prehľadné, ale hovorím, že ten prvý kontakt je asi na tom mestskom úrade, kde sa podáva žiadosť.
Čiže finanční poradcovia toto nemajú v portfóliu, že to nevedia to sprostredkovať zatiaľ?
Vedia, nevedia. Dneska je taký stav, že v podstate developeri, ktorí majú pripravené projekty a nevedia ich nejakým spôsobom predať alebo prefinancovať, tak už využívajú aj naše portfólio našich úverov, takže už ponúkajú si, myslím, že aj realitné kancelárie spôsob financovania cez štátny fond.
Uh-huh. A keď sme na tom úplnom začiatku, že chceme si ísť vybrať nehnuteľnosť, že teda ešte nemáme, ale že spĺňame tie podmienky, že by sme chceli túto hypotéku za 1%, aké sú tam limity na nehnuteľnosť?
Od nového roka bude limit do výšky 180 000 na kúpu bytu, prípadne kúpu rodinného alebo výstavbu rodinného domu. Čiže nie je to len samotná kúpa bytu ako takého, ale teda je možnosť financovania výstavby rodinného domu. Je tam teda garantované 1% z lehotou splatnosti maximálne 40 rokov. Treba povedať, že v minulosti sme financovali nehnuteľnosti, ktoré neboli staršie ako 3 roky, čiže do 3 rokov od kolaudácie. Myslím, že len ZTP a niektorí žiadatelia mohli žiadať o kúpu starších bytov. Dneska sme tieto podmienky zjednodušili, zefektívnili, čiže vieme financovať akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorú teda klient chce kúpiť cez nás. Samozrejme, limit je tých 180 000, teda výška úveru. Obstarávacia cena môže byť samozrejme aj vyššia, avšak štátny fond financuje maximálne 180 000 na danú nehnuteľnosť.
A koľko je to LTV, že koľko potrebuje vlastne ten klient vlastných zdrojov z hodnoty tej nehnuteľnosti?
Čo sa týka nášho zákona, tak vieme financovať 100% nehnuteľnosti, 100% teda z obstarávacej ceny, ale maximálne do tých 180 000. Mm-hmm. Čiže pokiaľ bude kúpna cena 180 000, tak vieme ísť teda na to maximum. Samozrejme musí byť hodnota nehnuteľnosti zabezpečená 1,3 násobkom úveru. Čiže na to treba dať pozor. V rámci znaleckého posudku treba dokladovať hodnotu nehnuteľnosti.
Čiže kúpna cena môže byť, dajme tomu, 180 000, ale znalecký posudok musí byť krát 1,3.
Krát 1,3, áno.
Mhm. Čiže nejaký 240 cca, takto v rýchlosti, keď zrátame. A sú tam ešte nejaké iné limity, že napríklad, keď idem kupovať rodinný dom, že ako veľký môže byť, ako veľký pozemok, alebo tieto limity?
Čo sa týka bytového domu, tak môžeme financovať byty do 80 metrov štvorcových. V prípade rodinného domu je to do 120 metrov štvorcových, čiže nie
podlahovej,
podlahovej plochy bytu.
Áno. Keď mám napríklad garáž,
garáž do 25 metrov štvorcových sa nezarátava. Mm-hmm. Nezarátava sa ani podlahová plocha balkónu, loďie, terasy v prípade rodinného domu, v prípade bytového domu, čiže ak obstarávam byt, tak tam sa započítava podlahová plocha loďie, terasy do podlahovej plochy bytu.
Čiže tak nejaký, že trojizbak, hej, že cca do 80 metrov. 80 metrov je to ten strop.
To maximum, ktoré môžeme
financovať. Lebo to je asi stále nejaká podpora ako keby sociálneho bývania. Alebo...
Áno, aby sme teda nefinancovali nejaké 100-metrové alebo ja neviem, väčšie penthousey a podobne. Čiže naozaj, mm-hmm, aby tam bol nejaký ten sociálny rozmer, na ktorý to je určené, keďže je tam aj nejaká zvýhodnená úroková sadzba na dlhé obdobie garantovaná, takže určite toto je tá priorita.
A môžem si zobrať aj viacej takýchto úverov? Od vás?
Od nás je možné zobrať, myslím, že len jeden úver, ale toto už sú také špecifika, ktoré je možno, je to možno skôr otázkou už teda konkrétny odbor posudzovania, mm-hmm, či je to možné, ale v podstate vlastní nehnuteľnosť človek nejakú môže a môže žiadať u nás o úver.
Čiže není podmienka to, že nemusím nič mať, hej, že jasné, rozumiem. A môžem mať možno že aj nejaký iný úver, pokiaľ mi tie čísla vychádzajú.
Áno, tak pokiaľ môžem to vychádza, žiadať... áno, čiže mm-hmm, keď sa zmestím do toho svojho príjmu, samozrejme tam obmedzená výška príjmu, človek, ktorý teda chce od nás žiadať úver, nesmie zarábať viac ako 5-násobok životného minima.
Mm-hmm. Toto by sme si mohli povedať, že 5-násobok životného minima je dneska v akej výške?
Dneska je to niekde na úrovni, myslím, že 1340 eur. V čistom na jednu osobu, čiže jedna plnoletá osoba, pokiaľ sú to dve plnoleté osoby, tak je to nejakých 1900 v čistom.
To je ako príjem domácnosti.
Príjem domácnosti, áno.
Čiže napríklad mám manželku, ktorá je na materskej, ja zarábam 1800 eur v čistom, tak splňam ten, alebo teda manželka na materskej, možno že na rodičáku.
Má tam nejaký, áno, že treba spočítať tento príjem.
Tento príjem.
Rodičovský, mm-hmm, príspevok, materská, tvoj príjem.
A tým chcem len povedať to, že môj príjem môže byť teda aj väčší, vyšší, ako je vlastne príjem, ako keby žiadam sám.
Ako jednej osoby, áno.
Ako jednej osoby, len v príjemu.
Tam už riešime domácnosť ako taká, mm-hmm, aby nepresiahla ten 5-násobok životného minima. Tam sa to potom prepočítava podľa nejakého koeficientu, máme to teda aj zverejnené na webovej stránke, podľa toho, či sú to dve plnoleté osoby, dve plnoleté plus jedno dieťa, dve deti, mm-hmm, alebo plnoletá osoba plus jedno dieťa, dve deti, čiže toto všetko je zverejnené.
A keď máš napríklad, že plnoletá osoba a dve deti, tak máš to životné minimum je vyššie, tým pádom aj ten príjem môže byť vyšší.
Áno, samozrejme sú stanovené tie limity, ktoré teda, hovorím, máme zverejnené. Treba si pozrieť ten príjem, ktorý teda nesmie byť presiahnutý. Keď si zoberieme teda nejakú trojčlennú domácnosť, to znamená jedna plnoletá, ako hovoríš, plus dve deti, tak ten príjem by nemal presiahnuť 2572 eur v čistom.
Uh-huh. A tak to už je pekný príjem, že tam už dá sa povedať, že nie je to len pre tých sociálne slabších, ale v podstate pre normálne strednú triedu.
Tak samozrejme, asi je to aj od lokality, kde ten človek býva, kde sa nachádza, kde je zamestnaný, či to je niekde západné, východné Slovensko a podobne. Ale ja si myslím, že gro tých žiadateľov spadá do tejto cieľovej skupiny a akurát treba povedať, že neposkytujeme úvery jednotlivcom ako takým. Hej. Čiže teraz to, čo možno riešia komerčné banky, že dneska veľa ľudí sa neberie, je samostatne žijúcich, takže takéto úvery my neriešime. Riešime tie skupiny, ktoré som teda spomenul.
Ale v prípade, že mám dieťa do 15 rokov, alebo teda minimálne do 6, tak nemusím byť zobratý, ale ako samorodič, samoživiteľ.
Samoživiteľ. Áno, samozrejme, potom sú nejaké doklady potrebné, ktoré treba predložiť, buď že človek ovdovelý, rozvedený a podobne, či sú tam nejaké doklady, ktoré treba predložiť a potvrdiť teda ten aktuálny stav, aký má.
Ako dlho trvá ten proces celého tohoto schválenia, že som, lebo takto, akože idem hneď na začiatku nejakú nehnuteľnosť vybrať, páči sa mi, a teraz ten predávajúci povie, že dobre, akože v pohode, predávam to, koľko budem ale čakať, kým získate toto financovanie?
No, tam treba brať do úvahy to, že či idem teda kupovať nehnuteľnosť, ktorá je už hotová, pretože podľa novely zákona vieme financovať nehnuteľnosti, ktoré sa povedzme idú stavať, čiže viem uzavrieť s developerom alebo teda so zhotoviteľom zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Čiže podľa tohto si to treba nastaviť, v akom čase teda idem kupovať. Pokiaľ idem kúpať nehnuteľnosť, ktorá už je teda jestvujúca, skolaudovaná, tak z našej strany my zo zákona máme 60 dní na to, aby sme rozhodli o danej žiadosti, čiže tých 60 dní je to maximum, ktoré máme na schvaľovanie takejto žiadosti, ale samozrejme závisí aj od toho, v akom časovom rozpäti podávame žiadosť. Hej. Január, február, povedzme, keď je menej žiadosti, tak ten proces je oveľa rýchlejší, kdežto dneska, keď veľa ľudí podalo žiadosť na konci septembra, čiže ten termín predkláňa do 31. septembra, tak tých žiadostí je veľmi veľa, čiže tam atakujeme tú hranicu naozaj tých 60 dní, pretože veľa žiadostí prišlo. Pokiaľ sa bavíme o začiatku roka, tak môžem povedať, že ten proces je podstatne rýchlejší. Možno do mesiaca vieme rozhodnúť o žiadosti. Hej. Čiže žiadosť sa predloží, ako som spomínal, na mestský úrad. Mestský úrad skontroluje, či sú tam teda všetky prílohy. Ako náhle to obsahuje všetky prílohy, posiela sa to ku nám na centrálu, na štátny fond a my v priebehu toho mesiaca rozhodneme. To je ten schvaľovací proces. To znamená, že žiadateľovi oznámime, že teda úver bol schválený. Následne ide na prípravu úverovej zmluvy. Takže tam je tiež nejaká lehota, myslím, že 21 dní na prípravu a odoslanie úverovej zmluvy. Takže ten proces je možno niekde na úrovni 2-3 mesiacov. To čiže treba počítať.
90 dní plus minus. A čerpanie nastáva v akom okamihu? Že kedy vlastne vyplácate ten úver?
No v podstate v rámci úverovej zmluvy zasielame aj návrh záložnej zmluvy, čiže danú nehnuteľnosť treba zavkladovať na katastri, takže toto je ten proces, ktorý neviem ovplyvniť, čiže to už je potom na strane toho klienta.
Ako, či sa zrýchlený
konanie, či dám zrýchlené konanie, či dám normálne bežné konanie, takže podľa tohto sa to potom odvíja. Takže toto už je potom naozaj na tom klientovi, ako rýchlo dokáže všetko sprocesovať a odoslať tie dokumenty naspäť, zavkladovať nehnuteľnosť.
Čiže čerpa sa na až zápis v zápiste archy. Nestačí blomba na liste?
Nie, musí byť zapísaná.
Musí byť zapísaná.
Áno. Samozrejme, ešte tu treba upozorniť to, že veľakrát sa stáva, že ten klient alebo ten žiadateľ, ktorý predloží ku nám žiadosť o podporu, tak si častokrát uzavrie kúpnu zmluvu vo veľmi krátkom čase. Hej. Čiže je tam v rámci článku zmluvy napísané, že ja neviem, finančné prostriedky budú vyplatené do mesiaca od podania žiadosti. Hej. Čiže na toto chcem upozorniť, že na toto nech si ľudia dajú pozor a radšej nech tú lehotu si dajú nejakú dlhšiu, pretože stáva sa, reálny stav je taký, že my rozhodneme, zazmluvníme klienta, lenže v podstate nestihne dôjsť k vyplateniu tých finančných prostriedkov v tom stanovenom čase.
A treba robiť dodatok nejaký potom.
Pardon, takže potom musíme zase riešiť dodatok k úverovej zmluve.
Uh-huh. A tým potom aj k kúpnej zmluve.
Áno.
Áno, jasné. A ty si spomínal nejaký termín, že to schváľovanie tých žiadostí je teda nejako časov limitované, že do septembra a potom...
Zo zákona nám vyplýva, že podávanie žiadosti je možné od 15. januára do 31. septembra. Uh-huh. Čiže v tomto období každý rok je možné predložiť žiadosť.
Čiže vlastne 9 mesiacov a potom tie 3 mesiace do januára, tak vtedy sa prekladať žiadosť nedá.
Vtedy sa nedá, pretože my aj zo zákona musíme rozhodnúť o danej žiadosti do 31.12. Uh-huh. Čiže my nerozhodujeme len o fyzických osobách, ale my financujeme teda aj samosprávy, aj súkromný sektor, aj obnovu bytových domov v rámci Slovenska, čiže tých žiadostí je naozaj veľa. Tento rok máme niečo cez 1000 žiadostí. Takže ten nával je naozaj veľký a treba si uvedomiť, že tie žiadosti posudzujú dvaja ľudia. Hej? Čiže najprv pozrie jeden človek, potom druhý človek, aby tam bola kontrola štyroch očí, aby sme naozaj dôkladne pozreli danú žiadosť, takže ten proces je podstatne dlhší a musíme rozhodnúť do konca roka. Čiže keby sme dali ten proces predkláňať do decembra, tak jednoducho to nestihneme. Áno.
A aké podklady k tomu teda ten klient potrebuje? Ako štandardne je to znalecký posudok a zmluva? Toto stačí? Alebo je tam ešte niečo? A potvrdenie príjmu samozrejme.
Jasné, je tam viacero teda príloh, ktoré sú zverejnené. Je to potvrdenie od príjme alebo daňové priznanie, projektová dokumentácia, kúpna zmluva. Čiže je tam viacero príloh, ktoré teda treba predložiť, ale k tým zoznamom príloh je aj vysvetlenie, čiže akákoľvek príloha, ktorej človek nerozumie, tak má tam vysvetlené, čo je predmetom tej prílohy a čo je potrebné tam doložiť. Samozrejme, aj keď je žiadosť predložená ku nám, tak komunikujeme s tým klientom, pokiaľ tam chýba nejaká časť, aby ju vedel vysvetliť, opraviť a podobne. Takže naozaj sa snažíme proklientsky pristupovať.
A to robia tí zamestnanci na tých mestských úradoch, alebo to už ich, tých ľudí oslovujete?
To dožadovanie už robíme my, čiže priamo ten posudzovateľ, ktorý posudzuje žiadosť, tak je tam nejaká kontaktná osoba, ktorá je uvedená v žiadosti a už priamo s ňou komunikujeme.
A ty si spomínal, že ten príjem môže byť ešte nejaký ako iný ako z klasického zamestnania?
Áno.
Môže to byť normálne, že živnostník?
Môže to byť napríklad živnostník, áno, čiže SZČO. Tam je samozrejme dôležité predložiť daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok.
A akceptujete aj príjem z vlastnej SROčky, keď ten človek nie je živnostník, ale má SROčku a má tam nejaký zisk vytvorený?
No musí dokladovať nejakým spôsobom príjem, čiže je to možné. Je to možné, ale musí to zdokladovať, samozrejme.
Rozumiem. Má na celý tento proces vplyv napríklad lokalita? Že kde si ten klient tú nehnuteľnosť vyberá? Lebo vieme, že v minulosti napríklad Bratislava bola vylúčená.
Áno, do tohto obdobia, či do roku 2023, sme mali možnosť poskytovať úvery, myslím, že do 120 000 eur. Takže bol to problém, že v Bratislave kúpiť byt v takejto cene bol problém.
Garzonka, jedno izba.
Čiže áno, bolo to dosť na hrane, takže myslím si, že dneska sme otvorili priestor asi aj tomu západnému Slovensku, takže určite áno. A samozrejme, ako hovorím, treba predložiť znalecký posudok, hej, tej nehnuteľnosti. Takže na toto určite dávame pozor.
A ako v tom prípade, že keď sme tu načetli, že to môžu byť aj developerské projekty, že čo je v podstate novinka, myslím si, že veľmi dobré rozhodnutie, že ako v takomto prípade, keď nie je znalecký posudok, sa vychádza, že ten projekt musíte mať vy dopredu nejako zazmluvnený u vás, že budete poskytovať na ňo túto formu hypotéky, alebo aký je tam proces?
Keď sa bavíme o nejakom developerskom projekte?
O developerskom projekte.
No, jednou z príloh je znalecký posudok, to znamená, že musí predložiť žiadateľ znalecký posudok. Čiže
aj keď nestojí ten, hej, že teraz idem kúpiť byt z papiera, teoreticky, hej, že bude to stáť dokončené, kolaudované.
Musí doložiť budúcu hodnotu nehnuteľnosti formou znaleckého posudku, čiže malo by tam byť, alebo teda musí byť ohodnotenie znalcom na tú budúcu kúpu. Samozrejme, potom na konci dňa už kontrolujeme aj ten reálny znalecký posudok, ktorý je v tom čase teda, keď je nehnuteľnosť dokončená a skolaudovaná.
A tam potom je nejaký rozdiel medzi tou cenou, ktorú platíme kúpnou cenou a medzi cenou na znaleckom posudku v prípade v týchto novostavbách? Máte také skúsenosti? Alebo je to jednak jednej, že to korešponduje?
Skúsenosti ešte nemáme, nakoľko v podstate je to novinka. Hej, doteraz sme riešili len byty, ktoré boli teda hotové, skolaudované, či reálne stáli, takže uvidíme, ako to bude reálne fungovať v čase. Ale myslím, že nejaké rozdiely by tam nemali byť, pokiaľ teda znalec to hodnotí na nejakú hodnotu. Aj na konci dňa to musí mať teda nejakú hodnotu 1,3 násobok požadovaného úveru, takže na toto určite dávam pozor.
A ten štandard, ten byt musí byť v štandarde, alebo môže to byť aj holobyt, keď ho kúpujú?
Musí byť v štandarde.
Musí byť v štandarde. Aj s kuchynskou linkou, či...
Myslím, že pre fyzické osoby to je bez.
Bez,
ale musí byť o finálnych úpravách.
Zamýšľam sa nad tým, že vlastne, lebo tiež máme viacero, alebo sprostredkujeme viacero developerských projektov a taktiež naši členovia v Národnej asociácii zastupujú množstvo developerov, že ako to nastaviť možno plošne a príde mi to ako veľmi dobrá možnosť, hlavne na tie malé štartovacie byty, kedy ten klient dneska mu jednoducho ten úver nevychádza, lebo práve to zhoršenie dostupnosti financovania sa dotkne hlavne tej nižšej a strednej triedy, kde proste neprechádzajú tí ľudia s tými stres testami a všetkým tým, aby si mohli vôbec ten úver úver na čerpač. Čiže aj my sa stretávame s tým, že my chceme ten vážby a dokonca ani nie je drahý, len nikto nám na toto nechce finančne požičať, lebo proste neprechádzame tým komerčným sitom, čo majú tie komerčné banky. Uh-huh. A tuto práve vidím dobrú príležitosť, že jednoducho vy máte opačný limit, že je to ohraničené z vrchu maximálne, že koľko môže ten človek zarábať. A tým pádom by vo vás, u vás prešiel, lebo má 1%, čo je radikálny rozdiel oproti 5% aj z pohľadu nejakej mesačnej splátky celého splácania. Čiže z tohto pohľadu ten človek s rovnakým príjmom u vás je prechodný úplne bez problémov, lebo nemá splátku 800 eur, ale 300 eur mesačne a v komerčnej banke nemá šancu.
Áno. Čiže toto je tá výhoda, ktorá je u nás. Keď si zoberieme pri tom 180-tisícovom byte, je splátka na úrovni 450 eur. Takže...
To je naozaj polovičná, no, menej ako polovica aktuálne dneska.
Áno.
Mesačnej splátky.
A samozrejme, ako som hovoril, ten limit musí byť do 5-násobku životného minima. Čiže my presne, dá sa povedať, že sme opak ako banka. Hej, banka vyžaduje mať čo najväčší príjem. U nás je to paradoxne opačne, čiže sme limitovaní do toho 5-násobku, čiže aby človek nezarábal viacej.
A ono to potom vyjde, že poviem príklad, že ja mám 5-násobok životného minima a viem si potom zobrať úver za 180 tisíc, alebo tam musím byť už v kombinácii s príjmom v tej domácnosti nejako, aby som si ten väčší úver vedel zobrať. Že, kde je tá korelácia medzi tým, že...
Tak my tam máme celkom jednoduchý prepočet, čiže zarábaš, máš nejaký príjem, odrátaš si 1,3 násobok životného minima, mínus teda nejaké náklady, ktoré máš, nejaký spotrebný úver a podobne a musí ti vychádzať na splátku úveru. Takže tu je celkom jednoduchý ten prepočet.
To je celé.
To je celé.
Žiadny stres test, že potrebujem mať ešte.
Nie. Samozrejme, kontrolujeme príjem aj v rámci potvrdenia o príjme, či bol ten človek zamestnaný, hej, aby to teraz nebolo účelové, že som sa zamestnal, ja neviem, 3 mesiace pred podaním žiadosti, takže...
Čiže koľko musí byť, 6 mesiacov?
Ale... Kontrolujeme 6 mesiacov pred podaním žiadosti príjem, hej.
A čo sa týka nejakých exekučných úverových registrov, to je štandardné preverovanie, ako všade v banke.
Áno.
No dobre, ako toto mi príde výborný produkt, ktorý v dnešnej dobe a asi to tak bude, že aj v roku 2024 aj v roku 2025 bude mať svoje opodstatnenie a asi na to 1% tie komerčné úvery neklesnú v najbližšom období,
asi
určite
nie.
Neklesnú.
Asi nie.
Takže, takže dobre. A keď ešte začíname, alebo teda rozoberáme túto výšku tej mesačnej splátky, hovoril si, že 30 alebo 40 rokov. Tam je to v závislosti od toho, aký mám ja vek, od veku žiadateľa, alebo...
Áno, úver musí byť splatený do 65-ky.
Do 65-ky.
Áno.
Takže dôchodcovské úvery neposkytujete.
Tak keby boli možno nejakí starší rodičia, ale potom budú mať skrátenú lehotu na
splácanie. Čiže vyššiu splátku tým,
áno, vyššia splátka
tým to bude narastať. Ale niečo také, ako napríklad, že dvojgeneračné hypotéky, zatiaľ sa na tým neuvažuje?
Zatiaľ nie. Ale podporujeme mladé rodiny tým, že chceme teda, aby to boli mladomanželi, aby to boli manželia, tak podporujeme mladé rodiny.
Treba. Hovorím, že narastia nám počet sobášov. Že na základe čo, vypočuli sme si taký podcast Národnej asociácie a musíme ísť obrat.
Aj pre porovnanie, keď porovnáme ostatné roky, tak sme mali počet žiadostí niekde na úrovni 30 až 50 žiadostí ročne, alebo do 20 do 50. Dnes evidujeme 250 žiadostí na fyzické osoby. Mhm. A rádovo sme mali požiadavku možno nejaké 3 až 5 miliónov ročne. Dneska sme na 25 miliónoch.
Uh-huh.
Čo tak, týka úverov pre fyzické osoby. Uh-huh. Akože samozrejme nie je to nejaké ohromné číslo, ale naozaj ten záujem vzhľadom na to, že komerčné hypotéky išli úplne niekde inde, tak začína byť väčší záujem o naše.
A môže to schvaľovanie v niečom zlyhať, že proste nemusím tomu úver dostať? Keď sa bavíme, že spĺňam všetky podmienky, mám príjem, som zamestnaný 6 mesiacov.
Pokiaľ človek splní všetky podmienky, tak viac menej nie je dôvod na to, aby žiadosť bola vrátená. Hej. Čiže naozaj sa snažíme výjsť v ústretí každému jednému žiadateľovi a pokiaľ by sa aj stalo, že tých finančných prostriedkov máme nedostatok, lebo predpokladám, že budúci rok bude oveľa väčší nával, tak v rámci zmeny rozpočtu vieme navýšiť rozpočtové prostriedky, takže tam nevidím vôbec problém.
A ešte k tej samotnej nehnuteľnosti robíte aj nejaké supervízie posudkov? Že môžete, lebo to sa nám tiež teraz stáva, že máme znalecké posudky, ktoré supervíziu v banke, ich banka jednoducho okreše. Hlavne pri... väčších cenových, vo vyšších cenových reláciách. Hej, že teraz sme mali dom za 800 tisíc, ktorý sme predávali a banka ho okresla na 600, hej, ten znalečák. Mm-hmm. Robíte toto aj vy, že máte tam supervíziu?
Supervíziu nemáme ani vlastných znalcov, čiže ten znalecký posudok, ktorý sa predkladá, v podstate toho znalca si vyberá ten klient a spoliehame sa na to, že naozaj ten znalec má svoje razítko, je zapísaný v komore znalcov, tak ako predpokladáme, že nebude niekde prehodnocovať alebo nejak navyšovať tie hodnoty nehnuteľnosti.
Vy nemáte nejakú svoju vlastnú databázu, ako niektoré banky, že musí to byť ten znalec, vám je to viac menej jedno?
Nedisponujeme takouto databázou, v podstate je to, ako hovorím, výslovne na tom klientovi, ale robíme si samozrejme taký vlastný prieskum, že či v danej lokalite je tá cena nehnuteľnosti primeraná tomu, čo je teda na trhu a či nejdeme financovať niečo, čo je nad rámec. Ano. Keby sa náhodou stalo, že ten znalec dá nejakú vyššiu hodnotu v rámci znaleckého posudku.
Rozumiem. A možno, že ešte záverom by som trochu sa priblížil k tým odchovancom detských domov a k ŽTP klientom. Tieto teda nemusia byť zobratí.
Nie, to môžu byť jednotlivci.
A to môžu byť jednotlivci. Do akého veku? Tiež je tam limit veku, že tých 35 rokov?
Ťažko zdravotne postihnutý, tam nemáme limit. Odchovanie z detského domova, tam je myslím, že limit do 35 rokov. Samozrejme je potom možnosť žiadať aj v rámci ťažko zdravotne postihnutého, že teda žiada človek, ktorý žije v domácnosti s ťažko zdravotne postihnutým. Uh-huh. Takže je aj takáto možnosť.
To musí byť ako v priamom rade, hej, že manžel, manželka alebo rodič?
Nemusí byť v priamom nejakom vzťahu. Samozrejme musí dokladovať, že žije minimálne rok v domácnosti s ťažko zdravotne postihnutým.
Jasné.
Aby teraz neboli nejakí špekulanti, ktorí budú
vymýšľať. A potom napríklad, že keď je ten človek na invalidnom dôchodku,
áno.
Tak ten invalidný dôchodok sa normálne započítava do toho, áno. Do toho jeho príjmu.
Hej, akýkoľvek, áno. Áno, čiastočne, každý príjem sa započítava, áno.
Robím v nejakej chránenej dielni, takže tieto príjmy viem si jednoducho vyskladať a tým pádom...
Aj keby mali teda žiadatelia záujem o nejaké informácie, lebo všetko to asi neobsiahneme. Ani ja nemám všetko v hlave, čiže potom sa treba naozaj obrátiť na nás v prípade nejakej konzultácie, teda, že čo všetko sa započítava, lebo s týmto sme sa reálne stretli, že sme vrátili žiadosť, kde zabudli započítať niektoré príjmy, ktoré naozaj tá fyzická osoba mala a presiala teda ten príjem povolený, ktorý mohla mať zo zákona.
A všetky informácie sú na vašom webe www.sfrb.sk. Hej, takže tam všetko nájdeme. Tak urobme si úplne že takú rýchlu rekapituláciu, čiže som žiadateľom, spĺňam podmienky, tým pádom mám do 35 rokov alebo mám dieťa do 6 rokov, mám manželku, že som zosobášený, mám 5-násobok životného minima, nezarábam viac ako 15 životného minima. Vybral som si nehnuteľnosť do 80 m štvorcových byt a 120 m štvorcových rodinný dom. A s tým, že celková cena, ktorú preplácate, je 180 tisíc a hodnota nehnuteľnosti musí byť 1,3 násobok
úveru.
Dobre som to zhrnul.
Presne tak.
Už to viem. Dobre, ďakujem pekne, že si prijal pozvanie. Verím tomu, že mnohým ľuďom týmto pomôžeme a že im vyriešime práve tú ich ťažkú otázku dneska, ako sa dostať k relatívne lacným zdrojom a že Štátny fond rozvoja bývania bude naozaj rozvíjať bývanie aj pri fyzických osobách od dneska.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne. Ak sa vám tento podcast páčil, tak nás začnite sledovať, dajte nám like. Tešíme sa.